Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mingi samna ndinga ngeme katona kupesa beta kili kabeme katona kulanda ti konsumu Sierra Afrika kenan tola kinzonzolo pena kufa bantangu yei yakeba pulusu kangaka bakakti mingi na kintete awana bwala kimfumo Kinshasa kikuma yakeleba mamba mbia mtuna mtuna kena kusalama bilumbu yei beta kwena mpena mbanza butembo na Kivu Zulu samu na mbala ntete mbanza yai mekatona kuzwa ntuma na yao na nzwa kinzonzi ya kele nkento peba melo manandi ya kilika na kuzabisa inki bampasa banketu kena yao na nzwa kinzonzi na mbanza mbujimai ya kile kiteso ya bisadi ya mvimba nkaba musa mbula matadi ya kena kuzwa kadiaka viru futu na bau samuna bikuma mtu na mtindu ya kileka na bisika nyoswa bekele beka tulave makutu samuna kuzaba ndana yao matondo ya kanabisika nyosa beme baka ntongu samu na kulanda bantangu na beti yae na ndinga kikongo beke mingi na kumine ya bumbu ya vwana pingi gengigi ya kele awa na buwala kimfumu Kinshasa beti metuba matondo miki samu na kumanisa ba mambu ya mbi ya kena kusalama awa na mbanza Kinshasa ya keba pulusu baka ngaka baka tse mingi na mpimpalu mingu tina kumona suka kintete na ntangu ankuna beto grass amzati ya landaka diambu yae bimpumbulu mingi baonde kangamaka ba yai ya kena kusalaka ba mambu ya mtina mtini yambi ya ba kena kubukilaka mingi ba kuluna sabuna kisalu yai ya keleka ba pulusu meka tono kuzebisa ti ba metula maluaku nyo suavua na matomba samuti ya keleka luta na mtindu ya mefona na bizunga beta nitika ntete na Ituri wapi makesa nti bafuaka bimpumbulu uvo ya mvimba ya ba ADF na babuala bonso ba ungwe bwela diaka bangole mpe kakte mousi ya bwala biakato ya kena mwantota babila babumbi mingi na tekitora mambasa nyoso yai na ntonga makesa nti vwanaka kena kusuza bankadi ya mpemba yina ntalo nyoso wa bimpumbulu yina ya ba ADF ya makesa nti mekitisa na ntoto wa kila kubi na zole kaka na nima bilumbu tatu kuna na tekitora mambasa na mutindu yai bimvuka nkangu melomba kaka na makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa sabuna kulanda kisaluna mpena kumanitza mvima mvimba lulendo ya bankadi ya mpemba ba ADF kena kunataka kuna beto tubila lukuta kani ya bepise kopa di bunda katolika ntoto na beto Kongo Kinshasa simbambaka na kintete awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na metadila kupona makatuka kana kusalama awa nanti na beto Kongo Kinshasa lukuta kani na vwana kana lutolusu epise kopo Maxi Lutembi ya kile mpento lisa lukuta kani yae ya bepise kopo senko na nkufi na zula meza kilika mabokota ya nkangu na konso diocese tendulaka epise kopo Maxi Lutembi ya kele mpinto disi ya dibuna katolika na mbanza Kisangani. Ntangu na Kivu Zulu ya kele mingi yai ya kimvuka ba mama kena kuzudilaka mpima mbote ya bana banketo FLPGF na nkufi ya mese pela mingi samu na mbala nteta mbanza butembo mekatona kuzwa ntuma na bau ya nkangu wa kele nkento Janine Katasorie kele zina nandi ya kena kata kimvuka politiki na zina ya AB50 kimvuka ya mekatona kolomba na yandi na kusala ngolo samu na kutanina bantu wa banketo kevonaka na yao mutindu ya yandi ya kota na nzwa kinzonzi mama Liliane Masavuli ntodisa kimvuka yae ya bamama tendulaka nyosu yae ya vonaka na alo alo ya Grevis Salumu ya kintumu na beto na ndamu na ntutu na beto ya Kongo Kinshasa. Na kizunga manyema na nima bilumbu mingi ya kukonda kukita ya avion Kongo Airways na mbanza kindu ya kina lumingu ya mekatona kuluta kieleka batu wa sumaka batike na bao bakumaka awa na mbanza Kinshasa bayitukaka mingi na mutuna bamekuma batu yai melomba kaka na mbula matadi na kusuma ba avion na yao mosi sabu na kupesa ntua na mwana nyoswa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na kukwena kisika ya nmezola na bizunga nyoso ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kifondaka na yao bitu kwenye ntangu yai na kizunga Kivu ya nti mingi na bwana yao ya kimfumu mbanza Bukavu wapi banzu wakena kutalaka mama kuzieta katuka mbanza Bukavu tina mbanza Bujumbura na nti ya Burundi na kuluta na ntoto wa Rwanda ya kena kumona bampasi ya mutina mtindu sabu na kuzieta yina ya batu kikuma nene ya kena kukangama beke na kuzaba yao yandilu na katenti ya Rwanda vwana pi Burundi, tuka ki yampus me katona kuluta, na mutindu yae, batu me kuma kuluta na nzila musa kenda, wapi bake na kubasisa pe, mbongo mingi, mpe bake na kulutisa bantangwa mingi, inki diaka na napilirish mambu, ya kubwela na ntangu yae, ya nkuna beto Rachel Kisi mbongo.
Na agence mapasa kari ya Bukavu, binati matoma, fwana lutila kaka na ntangu yae na nzila ya Uvira, samu na kukuma na Bujumbura. Yakele njetolo ina fondaka sala bawola iya, ina mekuma bubu samu na bawola ivwa to kumi pe na mpasi nyonso. Na mambu nyonso ina fwana buwelama, uonga ya kukubwa na ntambu ya bimpumbulu ina keka ngaka nzila, na plenty ya Ruzizi, kansipe kubeba kibeni ya nzila ya luyalu ya tanu ina kesa ngisaka Bukavu na Uvira. Na kulandilaka Remo Kabalama, muntu ya toli na agence mapasa kar, ba ukele na mpasi mingi. Yake katoka kilumbu ya iya ndeba kuzaka zabi sabawo eti, dika kukele ya kukangama, bametu la kadena. Beno fona zaba eti, lukanu meka tuka na insi ya Burundi ya kukanga badikaku, meka tuka na mutindo bakena kufundi la insi ya Rwanda, ya kupesa maboko na bimpumbulu ina kena kunwanisa mpe Burundi.
Bidufutuka awana bwala kimfumo kincha sasa mna kutubila mpasi ya nkangwa kakche, kari gresi ya vwana pe pompaj, kena kumona bilumbu ya iya. Mingi samna kuluta na zulu ya kyanvu ya kena mwanzadi ya mangungu. Bame kumaka kaka kubaka babuatu samna kuzingisa basimu nyoso zule mpela nzadi ya kungu medindisaka yao. Inkidia kakuyika magi France Mungindu na ntangwai ya nkuna beto mikififika. Ya kumaka kuna.
Samu na mutindu kiavu me dinda nyoso nansi ya masa. Mwabale keme vukana mpe tula babuatu ya ke pesa nzila na nkangu ya bakarte kare grasi mpe pompaj. Na kusabuka kiavu mpe bake futisa mbongo samu na kusabuka. Na buatu na yanzi yanda na kitezo ya bametre tanu. Dadi mosi ya binati bwatu ketendula.
Betu betu la babuatu samu na kusalisa nkangu na kusabuka kiamvu ya medi ndanyonso. Betu kene ti babuatu ya nda ya bamete kubanda na sambanu ti na kumi na zole. Mpe ntalu samu na kusabuka kele ba franc congolais kama tanu.
Bantu ya bisalu, mikiti ya bankento mpe babakala, bana nzonkanda kele na kima ya nkaka ya kusala ve. Kana kubaka sika na kati ya bwatu ya ive. Mutindu ketendula. La ngoma ya mesepe la mingi na dibanza ya hii ya balobi mbisi.
Bajene oyo!
Baleke ya ike sala kisalu ya ngolo mpeke tula luzimu na bawo na kigonsa. Bawo kepesa maboko na bantoke katuma na bisika nyonso na kusabuka kiamvu ya hii na nima kufuta bafan kongolen kama tanu. Mwono ke kuliula kana bawo vandaka ve, beto zuraka kusuka wapi.
Ndengi nini?
Ya mfana zabisa ti, nkangu ya kitini ina ya bwala kimfumu kele tiki vuvu, timasa kukita samu na bisalu kuvutuka. Bonso nantama.
Nchangwa kiese na mbanza kanangabu wala kimfuma Kasai Central. Wapikuna ovedeme antika kisalo kubongisa balabala kasa vubu na zenganaka na bandambu zule. Sabna dibengi musia nene salamaka na nima ya bambula ngolo ya nokaka kuna ya kileka na mbanza kananga. Bisalu ya mea antika na nima kukuma ya mfuma kizunga na sika yina. Na kasogi ya ntal sabna kumanisa nchangwa kili yai. Ya kiteswa nkama mose bisada mbula matadi ya kena kubakaka diaka velu futu na bao. Bayankaka melungisaka tabangona sambanu. Bayankaka diaka tatatu. Bisika ya kena kufutaka bao. Kena kupesa diaka bao ataki mamosivi. Kikuma ya ntete ya kile mazina na bao. Meso na maka tibifu na kata mikanda ya ba kena kufutaka bao. Bayankaka diaka kile kaka tini miromosi kasibatu mingi. Sabna kumanisa diamba mutindu yae. Mama mfuma kizunga, so la katibi mvuka nyoso, ya kena kulendilaka mamu ya kufuta, mingi na basanduku ya mbongo, ya kena kufonaka na ndamu na matondo mingi na bisika nyoso, beme katona kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, ya kileka lusalusu na njira mashini, ya vwanaka ya pulidok basunga, ya vwana pia diedone nyangasa wa nyangasa, beto konso musiera Afrika, vwanaka na ntola kinzonzolo, me katona kumanisa yao, na disungolo ya ale irung mushinj, ya vwana pe ya junior Richard Kamunga, bebi kalambote na mabuto na beno.